gaala Washington irraa kan tamsaasofamaa jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf kaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroo inni tajaajila irra itti ooluu danda'u waggaa 5 gara waggaa 10 ol guddachuu akka jiru waajirri immigireeshinii fi lammummaa beeksisa. Mootummaa naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waliin marii nagaa taasisuuf jechuu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaan isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aa qindeeffanneef jaallannee gammada.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal Gisheen Ambaa keessatti baankiiwwan jiran 2 keessaa qarshiin 67,000,000 hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen saamamu dameen baankiiwwan Abisiiniyaaf cadee beeksisanii jiru. Hoogganoonni baankiilee lameenii kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti saaminsi kun kan raawwatame fulbaana 25 bara 2017 akka ta'e ibsan. Hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa kan damee Gishan Dabra Karbe obbo Zawduu Qannaawu akka jedhanitti fulbaana 25 guyyaa sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga walakkeessa halkanii yeroo jiru keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamin qarshii 63,000,000 fudhataniiru jedhan. Hojii gaggeessaan baankii Tsadee damee Gishan Maariyaam obbo Amaara Maammoo gama isaaniin guyyaa walfakkaataa sanatti hidhattoonni saaminsa raawwataniin qarshii 4,000,000 fudhatan jedhu. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiheessiteen uummata naannoof akkasumas amantoota gara naannoo sanaa dhaqan akka tajaajilaniif baankiiwwan banaman irratti kun raawwatame jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa Amaaraa keessatti uumame hordofuudhaan bakka adda addaatti namoota iggituu fi saaminsa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban kan isa yaaddesse ta'uu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasa yeroo adda addaatti baasuun ibsuunsa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira.
Paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroo inni tajaajila irratti oolu danda'u waggaa 5 gara waggaa 10 guddachuuf akka jiru waajjirri immigireeshinii fi lammummaa beekse.
Daayirektarri dhaabbatichaa Adde Salaamaa Widdaawit har'a oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin kun baatii tokko booda kan jalqabamu akkaataa hojii haaraan paaspoortiin kennamu waggaa 10 akka tajaajilu ta'aa jedhan. Kunis lakkoofsa namoota paaspoortii isaanii haareessanii akka hanqisuu fi baasii maallaqaa dabalatee rakkoo hedduu hanqisa jedhan. Waajirri isaanii akkaataa hojii fooyyeffameen waggaa kana keessa manaa gara manaatti deemuudhaan tajaajila hojii paaspoortii kennu akka jalqabus dubbatan. Tajaajila biraa hojiirra ooluuf jedhuun paaspoortii gama elektirooniksii yookaan dijitaaliin kennuun baatii muddee dhufu dhumarratti akka jalqabamus ibsameera. Ibsa har'a kennan kanaanis yeroo ammaa kanneen paaspoortii gaafatan 7 hanga 2 gidduutti akka argataa jiran dubbataniiru. Kanneen paaspoortii dhimma hatattamaaf barbaadan immoo guyyaa 1 hanga guyyaa 5 gidduutti keessummeessamaa jiru jechuudhaan Adde Salaamaa Widdaawit dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Yukireen akka itti fayyadamanii fi droonii akka qindeessan dubbatanii jiru.
Dhaabbati Jaappaan kun kan namoota boombii atoomikaa Yuunaayitid Isteetsi Hiroshimaaf Nagaasaakii irratti dhoosti irraa lubbuun warra hafanidha. Dura taa'aan koree Noobel kan Noorweey Jaargen Fraayidens badhaasi kun kan kenname meeshaan nikuleeraa fayyadamuu dhorkuu inni jedhu dhiibbaa jala waan jiruuf jedhan. Koreen Noobel namoota lubbuun hafan hunda kanneen miidhaa qaamaa fi yaadaa dhukkubsataa muuxannoo gatii guddaa baasutti fayyadamuudhaan abdii fi hirmaannaa nagaa horachuuf filatan hunda kabajuu barbaannaa jedheera. Tattaaffiin meeshaan nikuleeraa dhabamsiisuuf taasifamaa ture yeroo darbe koree Noobel kan kabajaa argateera. Duulli idil-addunyaa meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf ta'u badhaasa nagaa kana bara 2017 injifatee jira. kanamales barakuda sagal sagaltamishan Joseph Ruth Blatt akasumas Yaa'in Pagwash kan saayinsii fi dhimma addunyaa gahee meeshaa nikuleeraa siyaasa addunyaa keessatti qabu hir'isuuf carraaqqii taasisaniin injifatan. Kana malees yeroo dheeraa keessatti meeshaa waraanaa kan nikuleeraa dhabamsiisuuf hojjetan. Badhaasa bara kanaa waldhabdee hamaan addunyaa irratti keessuma giddugaleessa bahaa Ukireen Sudaan keessatti gaggeeffamaa yeroo jirutti kan badhaafamedha.
Hordoftoota keenya oduun armaan olitti dubbisame mata dureen isaa dogoggoraan kan dubbifamedha. Oduun inni armaan olitti dubbifame kun badhaasni Noobelii kan nagaa jimaata har'aa dhaabbata Jaappaan kan namoota dhohiinsa boombii atoomikii irraa hafan Nihon Hidaankoof kennamuu isaati kan isin biraan geenye. Kanatti aansinee immoo lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Ukireen keessatti akka itti fayyadamanii fi diroonii akka qindeessan dubbatanii jiru. Kanatti aan dhiyaata.
Beeksisi miidiyaa hawaasaa irra kaa'amu shamarran Afrikaa tikeetii xayyaaraa bilisa maallaqaa fi lafa fagoo Awurooppaa keessatti akka isaan dabarsan waadaa galeera. Kunis tapha kompiitaraa irraa fi qormaata jechoota raashaa 100 qabu xumuruu qofa. Garuu sagantaa qo'annoo hojii damee akka keessumsiisuu fi nyaata qopheessuu dhiisanii warshaa meeshaa waraanaa 1,000 lakkaa'aman kan Iraan qopheessite walitti qabuu akka ta'e tokko tokko kan baran raashaa ega ga'anii booda qofa ture. Diroonii 1,000 hedduu walitti qaban kan haleellaa Ukireen irratti gaggeessuuf oolchu. Dubartoonni kunneen tokko tokko gaaffiif deebii gaazexaa Associated Press waliin taasisaniin sa'aatii dheeraa fi hordoffii yeroo hundaa jala turu. Waadaan mindaa fi qo'annoo laalchisee seenameefii ture cabsaniiru. Akkasumas keemikaalota gogaa qaama isaanii godaannisatti tolchanii fi hooksisaniin akka hojjetan ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hanqinni humna namaa kan hatattamaa yeroo waraana Raashaa keessatti mul'ate guutuudhaaf dubartoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 22 ta'an bakkeewwan akka Ugaandaa, Ruwaandaa, Keeniyaa, Sudaan kibbaa, Seraaliyoonii fi Naayijeeriyaa akkasumas biyya Eeshiyaa kibbaa Siriilaankaa irraa qacaruudhaan hojjechaa tureera. Kunis gara bakka biroo Eeshiyaa akkasumas Laatiin Ameerikaatti babal'achaa jira.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya kan ta'e isa torbanii gara qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Abdii Abbaa Jabal as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Niw Yoork keessatti mana juusii Oasis Jimmaa juus baar jedhamu waggaa 13 dura bane keessatti nyaataa fi dhugaatii fayyaa namaatiif tolu dhiyeessa. Hojiin isaa kun jaallatamuurraa namootaa fi dhaabbilee bebbeekamuu hedduutu isa wajjin hariiroo baafatee irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofii isaa mudate gaafan Ameerikaa galee nan fayya jedhee abdatee dhufe. Garuu immoo hin milkoofne. Kan milkoofne kanarraa ka'eeti ofumaaf haala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana magaalaa Niw Yoorkitti gumii mootummoota gamtoomanii yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataa fi juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Eden Garramoo achitti argitee isa dubbistee jirti. Tigisti Gammee immoo haala ittaan qindeessiteetti.
Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees industiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeerame juusiidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhuma ji'a fulbaana darbee gaggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse.
Oasis Jimmaa gaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee namni nutta dhufu jennee barrii keenya banneen teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashin industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebbeekamaa mata aaniifan baakisteejitti warra moodeloota juusii inerjii jaraa kennu fayyaa jaraa eegu guyyaa dheeraa sa'aa dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama gizeemmoo wamtaaraan jiraatu na waamuu akkasitti wajjin hojjannaa. Kanammoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan New York paarkiitti nuu kenne vizinii Oasis waan arganiif.
Oasis Jimmaa Juus Baariin bakka nyaataa fi dhugaatii qofaa miti. Bakka namni itti wal baree walirraa baratee hariiroo godhatu waan jedhu abdiin magaala guddoo Teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha.
Egaa Oasis yaanni Oasis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti. Bakka yaadni ilmi namaa walitti qabame lafa bu'uu danda'u neetworkiidha haa ta'u infoormeeshiniidhaan haa ta'u waan barbaadan yoo an illeen qabaan yookaan kastamarii koo tokkootu qabaa ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu Oasis.
Abdiin waggaa 14 ta'eetti mana warra isaati bahe.
Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara shaakkisoo kibra mangistitti waggaa lama hojjadhe achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara Jibuutii deeme Jibuutiirraan Yamanirraan Suudi Arabiyaa irraa qabanii gara biyyaatti nu deebisanii.
Haalli oggas jirus waan mijataan turreef deebi'ee biyyaa bahe.
Biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maaliinis kanaafuu kara Keeniyaatti imalee. Egaa Keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti magaalaa Naayiroobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture mana rifeensa dhiiraa teebil teenisii taphachiisuudhaan booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa koominitiis gargaaraa. Hamma 2004 New Yorkiin galee jechaadha. Oasis Jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubni sukkaaraa na qabe sanarraan alan Amerikaa dhufu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a Amerikaa dhuma dhufuu qofaa nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaanni ajjirus haddi kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kan anatu hojjechuu qabaa kan jedhuudhaan Oasis Jimmaa bara 2012 awwala bannee achi bannee kaanee dhiifnee koominitii keessa deemuudhaan mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjiida dhaquudhaan bakka walgahiin namni lookaal koominitiin jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifne amma argeenye jechaadha.
Mul'anni abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'ee Oasis Jimmaa baariif qabu immoo.
Vizhiniin Oasis yaada guddaa fudhatee ka'ee nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhe akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nu qabu kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya isa manatti akka durii nam tokko nyaatu tun ta'in korporeeshinii guddaa ta'ee gloobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra.
Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu abdiin.
Maalii fi biyyarraa erga baanee aadaan afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola biyyi New York nama biyya danuurraa nama gara biyya 200 oltu jira haddii kana wamti nu dhaynee orma ofiin jennu jiru namni hariinuu orma haadhasa ta'u kaleessasa ta'u waggaa 100 ta'u nama biyya biraatii dhufe kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata biyya kaapitaalizimiiti nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti hin guddanne kana kanaan xiqqoo jireenyi bakka ta'an ulfaata.
New York garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf ormummaa natti hin dhaga'amu jedha.
qophiin keenyatti aanummoo dhimma gaanfa Afrikaa laallatudha. Hooggantoonni Eertiraa, Masrii fi Soomaaliyaa waltaalee Soomaaliyaa fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas abbaa biyyummaa ishee eeguu fi shororkeessummaa ittisuuf deeggarsa gochuuf walii galaniiru. Gabaasaan keenya Haaruun Maaruufii fi Asmaamaw Ayyanoo dhiyeessan Tujubeen akkatti aanutti qindeessiteetti.
Abdul Fattaa El-Sisi, Hasan Sheekh Mohaammadii fi Isaayyaas Afaworqii waliin ta'uudhaan kamisa kaleessaa ibsa kennaniin dandeettii waltaalee mootummaa Somaaliyaa guddisuuf walta'insaaf qindoomina biyyoota sadan gidduu jiru cimsuuf walii galee jirra jedhan. Qormaata biyya keessaaf alaa dura dhaabbachuuf akkasumas waraanni mootummaa federaalaa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa maraa dura akka dhaabatu, daangaasaa, dachiif galaana akka eeguuf tokkummaa abbaa biyyummaasaa akka eegu irratti walii galee jirra jedhaniiru. Ibsa kanaan qaamotiin sadanuu abbaa biyyummaa biyyoota naannoo walabummaaf tokkummaa abbaa biyyummaa isaanii akka kabajan eeranii dhimma biyyootii keessa seenuu garuu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanaa Gabra Masqal jedhanitti Elsiisiin ministeera nageenya biyyoolessaa isaanii hoogganaa kaabinee pirezidaantiif ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan yeroo dhufan Isaayyaas Afaworqiin simataman. Mohaammad guyyaa tokko dura kan gamas dhaqqaban yoo ta'u ministeera dhimma alaa Ahmad Mu'aalim Fiiqiin simannaan ta'eeraaf. Eertiraas ta'ee Masriin yeroo darbe Itoophiyaan jalqaba bara kanaa Somaaliilaand waliin waliigaltee irra geesse ilaalchisee abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Akka waliigaltee walhubannoo falmisiisaa kan Somaaliilaand waliin ragaametti kan Somaaliilaandiif beekannaa kenniteef ulaa galaanaan qabaanne Itoophiyaan lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 liiziidhaan akka argattu aangawoonni Somaaliilaand himaniiru. Somaaliyaan waliigaltee kana akka sarbama mirga abbaa biyyummaa isheetti ilaalti. Kan aangoo ministeera dhimma biyya alaa Itoophiyaa gadhiisaa jiran Taayyee Asqasillaasee gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin mallatteessite deeggaranii dubbataniiru.
Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee walhubannoo irra geesse deemsa siyaasaa Somaaliyaa keessaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon keenya naannoo sana keessatti guddinaa fi badhaadhina gamtaan qooddachuudha. Waliigaltee walfakkaataan biyyoota kibroo keessatti kan mallatteessame yoo ta'u mootummaan Soomaaliyaa muddama siyaasaa biyyasaa keessaa guuguu fi diinummaa hin yaadamne waan kakaasuuf sababiin tokkollee hin jiru. Kanaaf biyya koo irratti kan dhiyaate himannaa hundee hin qabne hin simadhu. Maqaan Itoophiyaa himannaa isaa kam waliin iyyuu walqabachuu hin danda'u.
Gumii biyyoota sadanii kan Asmaraa keessaa faayidaa kan qabu ta'us wal dhibdee amma jiru furuu akka hin dandeenye ogeessonni naannoo dubbataniiru. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa akka jiran Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa Waaltaa Qorannoo Afrikaa fi Eeshiyaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Tafarraa walga'iin sun muddama naannoo tasgabbeessuu ilaalchisee shakkii qabu.
The summit today happening in Eritrea capital Asmara won't do much.
Akkuma walga'ii irra Eertiraa magaalaa guddoo Asmaraa irratti ta'aa jiru akka hubannoo kootti waan guddaan hojjenne. Gama wal dhabdee Itoophiyaa Somaaliyaa, Itoophiyaa Eertiraa akkasumas Itoophiyaa Masrii gidduu jiru tasgabbeessuutiin komii waggoottan dabran keessa argaa jiru laalchisee jechuu kooti. Walga'iin kun ennaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa Niyoorki keessatti geggeessame kan garee sadaniin taa'ameen kan itti fufe natti fakkaata. Kun kan ta'e torbanneen aga tokko booda. Akkuma beeknu Eertiraan immoo komee qabdi. Keessuma Eertiraan abuutiin gara aangootti kan deebise waliigaltee Pirootooriyaa irratti komee qabdi. Itoophiyaan ennaa rakkoo Tigraay keessaa Eertiraa waliin hojjetaa kan turte yoo ta'u waliigaltee Pirootooriyaa booda bulchiisa Asmaraa abuut aangootti dhufuu isaatti dheekkamee jira. Kun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee uumeera.
Dr. Saamu'eel gara fuulduraatti Itoophiyaaf rakkisaa ta'uu mala jedhu.
All these developments, the internal and external pushes all combined would definitely be posing.
Eertiraa, Somaaliyaa, Masrii gidduu walta'insi jiru guddachaa innaa deemu giddu galeessa ba'aa fi biyyootii Arabaa gidduu akka yaadutti waan ta'aa jiru martinuu dhiibbaan alaa walitti dabalamee innaa Eertiraa, Somaaliyaa, Masriin walta'insa isaanii guddachaa jiru kana akkasumas biyyootii giddu galeessa ba'aa fi Arabaa gara haala kanaatti harkisaa innaa jiranitti Itoophiyaarra dhiibbaaf dinagdee waan itti uumu natti fakkaata. Haalli fuulduraa Itoophiyaadhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. yoomichuu ishee cimtuu tokkummaa imiratoota arabaarraa gargaarsa guddaan argattu taate. Walumaagala gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fiduudhaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a.
Ogeessa akaadaamiif naannoo kan Somaaliyaa akka ta'an Daahir Jibriil walga'iin biyyoota lamaanii baay'ee barbaachisaadha jedhu.
Tripartite summit between Egypt, Somalia and Eritrea held on October 10.
Konkoloolessa 10 bara 2024 walga'iin Masri, Somaaliyaa fi Eritiraa gidduutti geggeessame. Waliigaltee siyaasaa naannoo kan dhiibbaa Itiyoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannoo Galaana Diimaa keessatti qabduu fi guddataa deemee dhaabsisuu irratti kan fuulleffate bakka bu'a. Masri, Eritiraa fi Somaaliyaan hawwii Itiyoophiyaan qabdu. Keessumattuu qaqqabummaa Galaana Diimaa fi tattaaffii babal'aa keessoo irratti yaaddoo waliin qabu. Gamtaan kun daandii doonii murteessaa ta'e akka gaariitti akka to'atan isaan taasisa.
Jibriil akka jedhanitti gamtaan kun biyyoota sadaniif bu'aa qaba.
Egypt in particular views this alliance as a way to check Ethiopia's.
Keessumaa Masriin kana akka olaantummaa Itiyoophiyaan naannoo sanatti qabdu qorachuutti ilaalti. Falmiin hidhala gabbaa ilaalchisee jiru Masriidhaaf wiirtuu tarsiimoo dantaa isheeti. Hidhi sun dhiyeessii bishaan Abbayyaa isheen argattu balaarra buusa. Gamtaa kana uumuun Masriin ejjennoo isheen Galaana Diimaa irratti qabdu cimsuu bira taree Somaaliyaa fi Eritiraa waliin hariiroo qabdu cimsuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti guddachaa kan deeme dhiibbaa Itiyoophiyaa ittisuu danda'a.
Somaaliyaa fi Itiyoophiyaan innaa marii marsaa lamaa geggeessamee bu'aa hin argamsiisin hafe Turkiin jaarsummaan gidduu seentee jirti. Marii kabiroon ni geggeessama jedhame eegama.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessa onkoloolessa 11 bara 2024 jechuudha pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Facebook irratti barreeffama mata duree mootummaan harka nagaaf diriirse har'as hin dachaasu jedhuun mootummaan isaanii qaama waraana bilisummaa Oromoo kan gidduu galeessaa jechuun of waamu kan nagaaf fedhii agarsiise kan jajjabeessanii fi haala dandeessisoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hundaa uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaanii maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebitan mirkaneessa jedhaniitti turanii dhimma kanarratti har'a hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas gorsaa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO OBO obbo Jireenyaa Guddataa waliin gaaffii taasisneeti ture. Isaan deebii isaanii nuuf kennaniiti turanii sababa rakkoo teeknikaatiin amma qophichi nuuf qaqqabuu kan hin dandeenye guutummaasaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti kan gadhiisnu ta'a. San dura garuu tibbana kan godina Harargee Lixaatti sigigni lafaa mudatee ture irra deebitiin isin biraan geenya kuno. Sunis nuuf qaqqabuutii hin dandeenye sana keessatti garuu kan obbo Haayiluun hoogganaan obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biro communicationi nanno oromia nun jedan kesatti hogansa isakamolin dakan sindubba chajirtan gafi jeruf hogansa isakamakkate addahim basne garu tibba darbe hogana warana bilisumma oromo kantan kan zoni gidugalesa jal aye kopini kan harargesun amma dakabera kopina sininje de gutum masa tora media hawasa kenyeratti matan sina amma gara kopisa kan harargetti dabaran walintura
godina harargelita ana gubba qoricha gandota lamakeessatti guyya kalesa lafti sigachudan lubbun namota darbeera jechun bulchan ana gubba qoricha bomalkamu erbello sagale amerika fimaniro
oda tani san bakka shakki qabnu gutu namonni achirra akka antasifame jira isaannan sannin achirra kaafne arra horriti yefannan kenya guyarra yaw reefa basprati ganda tokko kaisatti nama futu argame ganda bira kaisatti mo nama tokko argame amma nama shani amma isaannan sannin baafne warren mo bakkite shakkin jiru gutu namonni achirra akka antasifama jira icha bakka shakkin jiru mallattole jiran sannin takkuma jiran achirra akka antasifame jira icha
fulbana digdem sedet bara kuma lama fi 17 guyat il mama nanno saati kudanitti romni jimarobe lafti sigigate midan kun kakkabe jiran obbo malkamun yero ammas anichatte dowan amalle sodaach sarajidamira abba worra kuma sadibdibba sedet maati kuma 19 qaban aniche kesatte bakkabrat yero daf qubachi saajrachu himaniro tigaftama wajrabu sagonofa anicha abali yabdos de garse tatamata samafi jirajidan
wajrabu sagonofa tifi wajrabu deegar sabar baachisu deegar sayro atatamaada waan isin nama kana isin awalan karshi midan deegar sallee taasisa jirraachu dimma kana isaani wajirra ko kana qoddata jirra bakarakoon oomee hana qofa sontee bakarakoon hin uumamnettillee aanan keenya dimma diigala faa kanaaf rakkoo ammaataa mudachaa jira haga ammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eefi hubannoo dha'uumu jirraachuudha sirritti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu kannaa jirraachuudha hanga danda'ameetti.
Jiraata aanichaa ta'uusaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan.
Maurat tafa unjama bishaan akkuma bishaan horaabu wakkanuma beeketti namni afur akkanumatti bakka allayyaan isisitee achumatti osoo jarikaana wajji achumatti kalee sa'a kudhan asirra bakka achumatti wanni ta'ani roobni guyyaa butuutti horoo itti jira bakka nu ammaa baasan gaafa manni aanaa guutuun dhufanii manni ba'ee itti baasan bakka dhuma roobni yoo ammaate ee ammaata bakka jirtuuf osoo qonnu jiru bara osoo hereen babaasan jiru nurra ammaate dhageetee dikkitti baasee nama guwwaata kaawwaalee miila jala awwaalee dikkitti barka ammas osoo baasan jiru.
Achuma godina Harargee lixaa aanaa Shananuggoottis taatee wal fakkaataa mudatee lubbuun namoota shanii darbuu bulchaan aanichaa obbo Adam Abbaas himaniiru.
Sababa roobni guddachuu taaniin lafii mu'i taate. Isa kanarraa ka'eeti lubbuun nama shaniiti kan dabarte isa kanaaf amma hawaasni naannoo san jiran lubbuu ta'abte baraaruudhaaf immoo hojii nama pirootekshiniidhaa hojjetamu jira jechisa akka namni biraa irratti guyyaa fileesaa sa'aatii sagalirraa gaachaaga isaa kudhanii roobaa tureeti naannoo sanitti lafte kan mujidaattee buuteecha mana shani ka biyyee nukkaamti siidhane reeffa isaanii ummanni ba'anii isaa immoo haaheessaaf amma baataa jiru nama tokko wayii keessaafe inni sun ba'ee jira manta na waliin dhiigga naannoo sanirraa amma hawaasa akka bira kabiraatti dabalamneef naannoo sanii bu'anii. Hoggansi aanaa daawwachi jiru uummata bakka sanirra miidhaan geessa gara mana barumsaa haramfama jaamu jira mana barumsaa san bira tolbaasanii jiranii jecha uummata.
Akka aanaa gubbaa qorichaatti gandoota aanichi qabu 24 keessaa 14 keessatti ammallee taateen kun mudachuu mala sodaa jedhu jiraa kan jedhan hoggansi aanichaa lammiilee iddoowwan sana jiraniif deeggarsa barbaachisuu fi of eeggannoon dursaa akka godhamuuf hojjetamaa jiraa jedhan namoota sodaadhaaf qe'ee isaanirraa bakka biraatti socho'aniifis hawaasnii fi caasaalee mootummaa sadarkaadhaan jiran tumsa akka taasisaniif gaafataniiru. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahee Damxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya rakkoowwan teeknikaa nu mudataniif dhiifama isin gaafachaa akkuma jalqabatti beeksisne kan mootummaan naannoo Oromiyaa deebbii irratti kenne fi kan waraanni bilisummaa deebbii Oromoo deebbii irratti kenne qophiin keenya toora miidiyaalee hawaasaa keenya irratti ni argattu. Halkan gaarii torban gaarii.